halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhagaysataan muujadaha gaagaaban ee 19.3 mitirband efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin 8 bisha abriil sanadka 2019. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya maxamed colaad xasan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah shir ku saabsan dib u eegista dastuurka soomaaliya oo ka socda magaalada Kismaayo.
way adag tahay marka in dowladnimada soomaaliya ay sal dhigto inay wax ku heshisana way adag tahay, in isqabqabsi la daayana way adkaanaysaa. inta dastuurkaas qabyada iyo waa qabyo iyo waa hebelka la ysku hayo sida aan baan dabada isu haysanayna. haddayna runta isaga sheegin oo waxaan heshiis dhab oo lagu heshiiyo una noqonin, way adkaanaysaa ee waddankan waxba lagu heshiiyo.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada ka socda hareeraha caasimadda Liibiya ee Tripoli.
rwando oo weli ku jirta xuska 25 guuradii ka soo wareegtay xasuuqii dalkaasi ka dhacay.
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
xogayaha wasaaradda amniga gudaha ee Mareykanka Christine Nielsen ayaa iska casashay kadib muddo 16 bilood oo ay haysay jagadaas. waxaa loo malaynayaa inay isu casashay cadaadis xooggan oo ay kala kulmaysay aqalka cad iyo aragtida kala duwan ee dadweynaha Mareykanka ee siyaasadda dowladda ee maaraynta xuduudda koonfureed. inkastoo aan horumar ka sameynay dib u qaabaynta wasaaraddan amniga gudaha, haddana waxaan goostay in la joogo waqtigii ugu habboonaa ee aan iscasili lahaa, ayay ku tiri qoraal kooban oo ku qoraa warqadda iscasilaadeeda oo ay u gudbisay madaxweyne Trump. inkastoo aanay sheegin sababta dhabta ah ee ay xilka uga degayso, ayay haddana Ms. Nielsen ku qortay warqaddeeda iscasilaada inay rajaynayso in xogayaha iyada bedeli doona uu taageero ka heli doono Kongreeska iyo maxkamadaha sharciga ee dalkan, sibay tiri uu wax uga bedelo sharciyo iyada hor joogsaday inay si buuxda u sugto ammaanka xuduudaha Mareykanka. waxay tiri ragga iyo dumarka ka shaqeeya wasaaraddan waxay mudan yihiin inay helaan dhammaan imkaaniyaadkii ay u baahnaayeen, sibay tiri, ay u fuliyaan hawsha loo igmaday. dadka siyaasadda ka faallooda ayaa sheegay in Mrs. Nielsen ay ku jahawareertay waxay u aragto wada shaqayn la'aan dhinaca Kongreeska iyo maxkamadaha oo ku aadan wax ka qabashada soo galowga sharci darrada ah. madaxweyne Trump ayaa fariin kooban oo soo dhigay bogisa Twitterka ku sheegay axaddii shalay in Nielsen ay shaqada ka tagayso, islamarkaana uga mahadceliyey howshii ay u soo qabatay maamulkiisa.
xisbiga madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa weydiisanaya in dib loo tiriyo codadkii doorashada ee magaalada Istanbul guddiga doorashada kadib markii uu xisbiga talada haya ku guul dareystay doorashadii toddobaadkii hore ee guddoomiyaha gobolka Istanbul. dib u dhac wajigabaxle ayaa xisbiga Erdogan kasoo gaaray doorashadaasi. xisbiga mucaaradka ee Republican People's Party ayaa si dirqi ah isna ugu guuleystay Istanbul oo ah xarunta dhexe ee dhaqaalaha iyo dhaqanka ee dalkaasi. waxaa kaloo ay mucaaradka ku guuleysteen tartankii guddoomiyaha Ankara ee caasimada Turkiga. dib u tirinta degmooyinka qaar ayaa socda, waxaana xisbul xaakimka AKP ay weydiisteen dib u tirin buuxda in lagu sameeyo Istanbul. saraakiil ka tirsan xisbiga AKP ayaa sheegay in codeynta Istanbul la farageliyo islamarkaana xadgudubyo qarsoon lagu maamulay, kaasoo ay sheegeen inuu ka weyn yahay qalad uu qof sameeyey. Erdogan laftiisa ayaa horey waxaa loogu doortay meeyarka Istanbul sanadkii 1994, waxaana la sheegaa magaalada Istanbul in ay sahan u tahay waxa ka dhacaya siyaasadda guud ee dalka Turkiga. subax wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan. aan ku bilownay magaalada Kismaayo ee xarunta maamul goboleedka Jubbaland, waxaa ka socda shir muddo 3 maalmood ah socon doona oo ku saabsan dib u eegista dastuurka ku meelgaarka ee Soomaaliya. shirkan oo halkaasi shalay ka furmay ayaa waxaa warbixintan kooban nooga haya maxamed colaad xasan.
soomaaliya
inkastoo lagu tiriyo dal qaaday tallaabooyin uu kaga soo kabanayo dagaaladii sokeeye ee ragaadiyay ku dhowaad 30 sannadood ee lasoo dhaafay, haddana weli waxaa ka jira mushkilado dhinaca amniga iyo wada shaqaynta hay-adaha dowladda ee heer federaal iyo kuwa heer gobol oo weli meesha ka maqan. Waxaa qodax ku mudan neefmareenka noqday dhibaato dhinaca dastuurka ah, halka dhibaatada dastuuriga ah ayaa muddo dheer doondoon loogu jiray, waxaana la qabtay shirar fara badan oo dastuurka ku saabsan. Mid ka mid a shirarkaasi dastuurka dib loogu eegayo ayaa waxa uu hadda ka socdaa magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland. Madaxweynaha maamulkaasi Jubbaland, Axmed Madoobe, oo shirkan furay, ayaa qaba in dastuurku yahay jahwareerka ugu weyn ee maanta Soomaaliya ka jira.
Maanta jahwareerka ugu badan ee Soomaaliya ka jirana waa dastuurka, sababtoo ah dadka Soomaalidii saddex nooc bay u qaybsan yihiin. Qola waa qolyahanagii hore oo dowlad dhexe oo xoog leh oo santaraho yaqaana oo federaalkan iyo waxaan ay fikrad cusub ku tahay. Qolana waa dad danbo iyo dowlad la'aantaba ku koray oo dowladda lafteeda u yaqaana kaaba qabiilkooda iyo hogaamiyaha reerkooda iyo ganacsadaha iyo dowladnimadooda intaasa ku haytahay. Kuwana waa kuwa qurbajooga dibadda ka yimaado, nin walba waddanka yimi kooraya isagoo shilowsano baasaboorka jeebka ugu jira dowladda. Intaa marka la isku daro, Soomaaliya waxaa ku adkaatay inay sistamka ay qaadatahay si ay noqoto. Dastuurkeeduna wuxuu noqday mid kolba project oo aan dhammaanin, oo kolba qola meel ku qaado la karxado habeenkii lala kala guuro.
Dhinaca siyaasadda waxaa mushkilad ay ka taagan tahay awoodaha hay-adaha dowladda ee federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada oo aan si hufan u qeexnayn. Horseedka dhibaatada hortaagan hay-ado dowladeed iyo madax meel wax iskula wada ayaa aqoonyahan badan ay u tirinayaan iyadoo uusan jirin dastuur rasmiya oo kala qeexaya awoodaha. Madax markoodii hore lagu soo xulay nidaamka beelaha oo mid waliba uu kursiga ugu fadhiyo saamiga reerkooda. Axmed Madoobe ayaa xalka isqabqabsiga siyaasadda ee Soomaaliya ku xiray helista dastuur qeexan oo rasmi ah oo heshiis ay Soomaalidu oo dhan ku wada tahay.
Way adag tahay marka in dowladnimada Soomaaliya ay sal dhigto, inay wax ku heshiisana way adag tahay, in isqabqabsi la daayana way adkaanaysaa. Inta dastuurkaas qabyada iyo waa qabyo iyo waa hebelka laysku hayo, sida aan baan dabada isu haysanayna. Waxaan isleeyahay marka haddayna runta isaga sheegin oo waxaan heshiis dhabo lagu heshiiyo una noqonin, way adkaanaysaa. ee waddankan waxba lagu heshiiyey baarlamaan, labada baarlamaan maxay ku heshiin laayihin? Waxaa la ilaa labadii aqal baa kala taagan. Maxay dhehay dowladdii dhexe iyo dowlad goboleedii? Waxaa la leeyahay xaggee wax ka socon laayihin? Dowladda dhexe markaad lahayso waxaa la leeyahay maakan waxaa la kari laayaa in lagu heshiiyo waxaa ka dhaxayn karaya. Waxaa la kari laayay in awoodihii sida loo kala leeyahay ilaa hadda lagu heshiiyo 7-aad iyo 10-aad iyo 4-aad iyo 10-aad iyo 1-aad iyo 3-aad iyo mid walba dhinacu doono waa wilaya. Haddaan markaa wax dhaba la helin oo dastuurkan aan la dhammaystirin oo wax bulshadu ay ku heshiisay oo dhaba aan la helin, isqabqabsiga ma daynayno. Warbuuggan aan iska hagaajino isagaan ku heshiin karaa.
Shirkan dastuurka ee magaalada Kismaayo ka socda waxaa ka qayb galay wakiilada dhammaan dowlad goboleedyada dalka iyo madax ka socotay dowladda federaalka. Sidoo kale waxaa magaalada Kismaayo ku sugan oo shirkaasi ka qayb galaya guddiyada dastuurka ee labada aqal ee baarlamaanka federaalka iyo guddiyo ka kala socda dowlad goboleedyada Soomaaliya.
maxamed colaad xasan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socotaana waa v o a Washington.
weli v o a ayaad naga dhegaysanaysaan. Ruwanda waxay xusaysaa 25 sano guuradii ka soo wareegtay xusuuqii ugu xumaa ee waayadan dunida ka dhaca. 100 maalmood oo maamuus ah ayaa shalay oo axad ahayd ka bilaabatay dalkaasi, waxaana hadal ku furay munaasabadan madaxweynaha waddankaasi Paul Kagame. Wariyaha v o a da esha ayaa warbixintan Ruwanda ka soo dirtay. Falastiin Axmed Imaan oo istuudiyaha igu helisana way inoo soo jeedinaysaa.
Madaxweyne Paul Kagame waxa uu mahad celiyey dadkii ka badbaaday xasuuqaasi isagoo ammaanay horumarka uu waddankiisu gaaray.
To survivors, we can only say thank you. Your resilience and bravery represent the triumph of the Rwandan.
Dadka ka badbaaday xasuuqaasi waxa kaliya ay aan dhihi karno waa mahadsantihiin. Dhabar adeegiinii iyo geesinimadiinii waxay astaan u tahay guusha reer Rwanda, waxaana ay sawir wanaagsan ka bixinaysaa dhaqankeenna.
Xuska dhacdadan ayaa lagu bilaabay shucuulad holciisa oo laga sameeyey taalo xusuuseed ku taala caasimadda Kigali oo markaasi lagu maamuusayo dadkii ku geeriyooday xasuuqaasi, waxaana goobtaasi ku aasan meydadka 200,000 oo qof oo xasuuqaasi lagu dilay, ku dhowaad 800,000 oo qof oo isugu jira qowmiyadaha Tutsiga iyo Hutuwii qoyar socodka ahaa ayaa la bireeyay waxaana sameeyay falkaasi xaq jirin Hutu ah muddo 100 cisho ah sanadkii 1994. Kigame oo ka hadlaya waxyaabihii keenay xasuuqaasi ayaa waxa uu yiri:
Genocide hibernates as denial both before the killing and after.
Xasuuqaasi waxa uu ka dhashay xaalad ogaan la'aan ka hor iyo kadib xilligii xasuuqa waxa jiray silsilad colaad ah oo isku xiray dib u gacashadu ma aha mid hoos noo celinaysa oo kaliya ee waa mid qatar ah.
Iyadoo la xusayo 25 sano guurada xasuuqii Rwanda ka dhacay, ayaa dhanka kalena waxaa jira xiisad u dhaxaysa dalalka Rwanda iyo Uganda, waxaana sii xoogaysanaya xiisadaasi. Rwanda waxay ku eedeysay Uganda inay taageerayaan mucaaradka dawladda Kigali, halka Uganda na eedaasi diiday. Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni oo sanad walba ka qayb gali jiray xuskan ayaa sanadkan ka maqnaa, waxaana wakiil u ahaa wasiirka arrimaha dibadda Sam Kutesa. Madaxweyne Kigame waxa uu sheegay in dalkiisa rajo uu ku noolaan doono wixii dhacayna aysan dib u soo laaban doonin.
What happened here will never happen again. Our country cannot afford to leave.
Wixii halkan ka dhacay mar kale kama dhici doonaan. Wadankeenu kama kici karo, kuma noolaan karo fikrado la marin habaabinayo.
Sidoo kale waxa madaxweyne Paul Kigame uu maamuus u sameeyay dadkii ajaanibta ahaa ee caawinaya dadkii xasuuqaasi ka badbaaday ee kadibna iyagii la dilay. Waxaa xuskaasi ka maqnaa oo la arkayay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo dalkiisa lagu eedeeyay inuu gacan ka geystay xasuuqaasi. Macron ayaa soo jeediyay in sanadkiiba maalin loo astayn doono maamuuska dadkii lagu xasuuqay Rwanda shalay, sida ay soo warisay wakaaladda wararka ee AFP. Waxaase munaasabadaasi ka qayb galay Harv Berville oo ka tirsan baarlamaanka Faransiiska, kaasoo asal ahaan ka soo jeeda Rwanda kuna agoontoobay rabshadihii 1993 ee hormuudka u ahaayeen wafdigii Faransiiska. Belgium oo soo gumaystay dalka Rwanda waxaa xuskaasi kaga qayb galay ra'iisul wasaarahooda Charles Michel oo qirta qayb ahaan mas-uuliyadda dalkiisa ee xasuuqii 1994. Michel ayaa sheegay in xasuuqa sababtiisa ay ahayd guuldarada beesha caalamka, wuxuuna sheegay inuu aad ula dhacsan yahay dhiirranaanta, adkaysiga iyo dareenka wanaagsan ee dadka reer Rwanda. Ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa barteeda Twitter-ka soo dhigtay iyadoo leh: maanta waxaan dib u eegayaa kumanaankii kun ee qof ee noloshooda ku waayay xasuuqii Rwanda 25 sano ka hor. Waxa ay sheegteen arintaasi ay ahayd masiibo ayna mar walba ahaan doonto arrin muhiimadeeda leh si loo xaqiijiyo in aysan gaboodfalladaasi oo kale mar kale dunida ku soo noqon. Munaasabadan oo bilaabatay shalay oo xad ahayd waxay socon doontaa muddo 100 maalmood ah.
Warbixintii wariyaha VOA-da Aasha ay kasoo dirtay magaalada Kigali ee xarunta dalka Rwanda, Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysay.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Baaq axaddii shalay ka soo yeeray qaramada midoobay oo ay ku doonaysay in dhinacyada isku haya Liibiya ay xabadda ku joojiyaan si gargaarka bini'aadanimo dadka loo gaarsiiyo ayaan cidina dhag u dhigin. Waxaa weli hareeraha magaalada caasimada ah ee dalkaasi ee Tripoli ka socda dagaalo xoogan oo u dhexeeya ciidamada daacadda u ah dowladda midnimada qaran ee ra'iisul wasaare Fayez al-Sarraj iyo maleeshiyaadka daacadda oo General Khalifa Haftar. Wariyaha V O A Edward Iranian ayaa warbixintan Qaahira ka soo diray. Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa noo soo jeedinay. Raala hada dhigistayaal Maxamed Colaad Xasan ayaa noo haya.
Muuqaal video oo lagu baahiyay baraha bulshada iyo warbaahinta Liibiya qarkeed ayaa muujinayay ciidamada General Khalif Haftar oo ku sugan difaaciye ay ka sameysteen hareeraha garoonka caalamiga ah ee Tripoli oo ku yaala koonfurta magaalada. Warbaahinta Carabta ayaa soo warineysa in garoonka uu xiraa ilaa iyo sanadkii 2014 oo ay gacanta ku hayeen ciidamada General Haftar, laakiin ciidamada dowladda Liibiya ayaa isku dayaya inay dib uga qabsadaan. Afayeen military oo u hadlay General Haftar, Colonel Ahmed Al-Mismari, ayaa u sheegay qaar ka mid ah warbaahinta Carabta in dayuuradaha ciidamada cirka ee Liibiya ay ilaa iyo 4 duqeyn u geysteen saldhigyo garoonka u dhow. Al-Mismari waxa uu ku adkaystay in ciidamadooda ay dhowrayaan shuruucda caalamiga ah ee dagaalka.
الأوامر التي أعطيت لأميرية القطاعات العسكرية واضحة جدا.
وحاول يرى المسماري شروع دقال كوا كوا اللي يقان أو له أوامر عدعب أو كوا جهان كوا كل وقت له إن عدد دقال ما يالومو أقلا إني أذيك سدان هبكع العلوس ميلها أيدتك الرأيت كأكونو لهم بويري المسماري وحا وسدو كلا شيغاي حدي شالاي ان عيدمدا جنرال حفتر ايسن جوجين دونين دغالكا الا هي انت اي كلا وريغيان فغارها شهدده اي برتمها عاصمه دالكاسي اي تريبولي محمود خنوني وها فين اسنا وها لي عيدمدا رئيس وزارها عالم كو اقونسن يحي فيس السراج ايا شيغاي ان عيدمدا دولده ليبيا اي قادين ويرر اسكا عابنا او اي ديب اوغو ريحيان كو جنرال حفتر اي كوسو سيقيا عاصمه ليبيا.
تعلن القوات المسلحة الليبية عن انطلاق عملية بركان الغضب وذلك لتطهير كافة المدن الليبية.
وحاول يرعي ذا مدى الليبية وحب اللابين هاو القل لمق عبا حيف الكان ذي عرضا سيأي يغهر جوك سدان مقالوين كالليبيا كوا ويرك كوا سيدو هذا الكاوليقي. وحو الشيقي انتركم إذا رقا دا عدا واه جنرال حفتر لقو قبطي دقال كرد عاي قلبات كتريبولي. waxaa sheegtay inay kala wareegeen hubkoodii cuslaa iyo gooba ay haysteen oo ay ku jirto buundada 72aad ee galbeedka caasimada. Ra'iisul wasaare Siraj ayaa isagoo ku adkaystay mar uu shacabka Liibiya kala hadlay telefishinka Sabtidii in General Haftar uu yahay nin qiyaanay waddankiisa isla markaana uu ra'iisul wasaaruhu bixiyay amar lagu baxsanayo ciidamadiisa.
إذا أصدرنا التعليمات وأعلنا حالة النفير العام للقوات المسلحة الليبية والأجهزة الأمنية.
Ra'iisul wasaare Siraj waxa uu leeyahay waxaan ku dhawaaqay xaalad degdeg ah isla markaana aan amar ku siiyay ciidamada amaanka ee daacadaya inay qaadaan tallaabooyin ay kaga hortagayaan cid walba oo isku dayaysa inay amaanka qalqalgeliso. Laakiin al-Mismari afyanka uu hadlay General Haftar ayaa ku eedeeyay Siraj inuu adeegsanayo argagixiso iyo mintidiin dagaalka qaybka ah. Waxa kale oo uu ku dooday in maleeshiyooyin islaamiyiin oo ka tagay magaalada Misrata laga hor istaagay inay u soo dhaqaaqaan dhinaca caasimadda Liibiya. waxa uu sheegay in ciidamadoodu ay ku soo siqayaan koonfurta Tripoli oo ay hadda haystaan deegaanada Tojora, Qasr al-Gashir iyo Suwane. VOA-du ma aysan helin warar madax bannaan oo xaqiijin kara sheegashada al-Mismari, laakiin sawirro la soo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya ciidamada General Haftar oo ku sugan saldhig ay ku leeyihiin waddo weyn oo buundo ah oo ku taala deegaanka Suwane. Baha al-Kuwash oo ka tirsan hay'adda Lanqeyrta Cas ee Liibiya ayaa u sheegay telefishinka Liibiya inay jiraan dadaallo socda oo la doonayo in lagu hirgeliyo xabad joojin si meydadka iyo dhaawacyada loo kala qaato. Laakiin warbaahinta carabta ayaa soo warinaysa in baaq axaddii shalay ka soo yeeray qaramada midoobay oo ku aadanaa xabad joojinta bani aadnimo inaanay cidina dhegta jala qusiin oo xabaduna ay weli socoto. warbaahinta carabtu waxay sidoo kale sii daysay muuqaal laga soo duubay ciidamo Mareykan oo laga daadguraynayo galbeedka magaalada Tripoli. Kadib markii taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM uu ku dhawaaqay in ciidamada Mareykanka halkaasii ka jooga ay ka baxayaan, xaaladda amni oo sii xumaanaysa magaalada Tripoli awgeed.
warbaahintii wariyaha VOA ee Edward Iranian Maxamed Cabdi Xasan ayaa noo soo koobay.
Haatana waa xubintii ciyaaraha wariyahayaga Maxamuud Mascade ayaa magaalada Minneapolis gobolka Minnesota inooga soo diray.
wareegsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan ciyaaraha horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League oo maalinta berita mar kale dib laysugu soo noqonayo. aasaasi aan ku hormaro kulamadii wixii saha badnaa horyaalada qaaradda Yurub, waddamada Talyaaniga, Spain iyo Ingiriiska oo kulan xiisa badan ay kooxuhu toddobaadkan iskaga hor yimaadeen. Waddanka Talyaaniga waxaa loo xafiiltamayaa kaalinta afaraad ee horyaalka dalkaas. kooxaha AC Milan, Lazio iyo weliba Atlanta ayaa isku haysta, waxaana kooxda kubadda cagta AC Milan oo la ciyaartay Juventus lagaga badiyey 2-2. guuldaradana soo gaartay kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa noqonaysa guuldaradii saddexaad horyaalka dalkaasi afartii kulan ay kooxdu ciyaartay ku dhacay. waxaana la yaab lahayd in kooxaha kale Atlanta iyo Lazio aanay fursadaasi ka faa'iidaysanin oo waxay galeen kulamadii ay ciyaareen. barbardhac kooxda Atlanta ayaa waxay bareedi la gashay kooxda kubadda cagta Inter Milan oo eber iyo eber ay halkaasi u kala baxeen, waxay Atlanta lumisay fursadii AC Milan kaga sarmari lahayd. sidoo kale kooxda kubadda cagta Lazio ayaa iyana fursadii kaalinta afraad ay ku soo dhawaan lahayd iska lumisay oo waxa ay 22 barajaha la gashay kooxda Sizola sidaas ayaa tan ugaalka waddanka Talyaaniga kaalinta afraad waxa ku fadhiisa kooxda kubadda cagta ee AC Milan oo company 2 dhibcood leh Atlanta ayay isku dhibcay yihiin laakiin dhinaca gool dhaliska ayaa laga sareeyay waxay xusid mudan in kooxda kubadda cagta ee Roma ay fursadaas ka soo faa'iideysatay oo kulankiisa madowrey la ciyaartay hal gool iyo waxba kaga soo badisay haatana ay iyadu kaalinta lixaad sidaasi ku fadhiso walow kooxda kubadda cagta ee Lazio uu kulan u dhiman yahay haddana weli waa ay ka durugsan tahay u soo bixitaanka ciyaaraha qaaradda Yurub ee xilli ciyaareedka dambe iyadu kaalinta toddobaad ay 49 dhibcood ku fadhisa horyaalka waddanka Spain kulamo adag ayaa toddobaadkan liskaga hor yimid kulankii wixiisaha badnaana waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Barcelona iyo Atletico Madrid kooxda Atletico Madrid waxaa calaamad guudan loo taagay ciyaaryahan Diego Costa oo hadal aflagaadaha ku weeraray dhexdhexaadihii ciyaarta waxaana taasi ay keentay ciyaarta laga saaro fursadaasi waxay kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay siisay daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta inay 2 iyo waxba kaga badiso kooxda Atletico Madrid oo haatan kooxda kubadda cagta ee Barcelona waxay weeg tahay horyaalka dalkaasi inay iyadu ku guuleysan doonto maadaama ay ku hogaaminayso horyaalkaasi koob iyo 10 dhibcood oo 7-3 dhibic ayay leedahay hadda halka Atletico Madridna ay 6-2 dhibcood leedahay horyaalka waddanka Ingiriiska kulamo adag ayaa toddobaadkan ku waxay isaga hor yimaadeen hase ahaatee waxaa xusid mudan in horyaalka dalkaasi kooxda kubadda cagta ee Manchester City aanay toddobaadkan ciyaarin oo waxa ay ku maqnayd koobka FA Cup-ka oo kooxda Brighton Hove Albion ay 1 iyo waxba kaga badisay oo ciyaaraha kama dambeysa FA Cup-ka ay kooxda kubadda cagta ee Manchester City u soo gudubtay taasi waxaa ka faa'iideysatay kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo jimcihii 3 iyo 1 kaga badisay kooxda Southampton oo iyadu haatan horyaalka waddankaasi Liverpool ayaa hogaaminaysa waxa ayna ku hogaaminaysaa 82 dhibic halka Manchester City ay leedahay 80 dhibcood waxa ayna kooxda kubadda cagta ee Manchester City u dhiman 1 oo kaasi haddii ay badiso waxa ay mar kale dib u soo ceshanaysaa hoggaanka horyaalka kooxda kubadda cagta Arsenal oo kaalinta afraad ku dagaalamaysay ayaa shalaytana guul darro xanuun badan waxa ay ku soo laqday guriga Everton oo 1 iyo waxba ayaa laga badiyey Arsenal ayaa maalmahan waxay la daalaa dhacaysaa guul darrooyin ka soo gaara marka ay ka boqosho gurigeeda oo ay guryaha kale ku ciyaarayso halka kulamada ay gurigeeda ku ciyaarto aan dhinaceeda dhulka la dhigin laakiin macallinkan Emery weli xal uma aanu helin kulamada bannaanka sidii ay kooxdu guulo u soo helay kooxda kubadda cagta ee Chelsea iyo Manchester United ayaana haatan haysta fursadii ay kooxda Arsenal kaga saramari lahaayeen si kastoo ay noqotaba waxay u egtahay Arsenal koox fursadaheeda horyaalka dalkaasi lumin doonta maadaama kulanka kan xiga uu isna yahay kulan ay bannaanka ku soo ciyaarayso oo ay kooxda Watford la ciyaari doonto haatanna horyaalada qaaradda Yurub ee Champions League oo maalinta berita ah la isugu soo noqonayo kulamada adag ee laskaga hor imaanayo ayaa waxay dhex marayaan kooxaha kubadda cagta Liverpool iyo FC Porto iyo waliba Tottenham Hotspur iyo kooxda Manchester City halka maalinta arbacada ay iska hor imaan doonaan Ajax iyo Juventus iyo Manchester United iyo Barcelona tani kulan dambe waa Mascad Wadid Lasida iyo nabadgelyo
ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
markana dhegaystayaal dhinacii heesahaanu kugu tala galnay heestii jaawageen codka ibn xariis jannaa ka waraabiyey maxamed suleybaan tube
Thank you.
codkaasi baxsan allaab naxariiste maxamed suleibaan tubeec iyo heestaasi jaawo geel ayaa gabagabo hooda cadiinii aroornimo waxaa idinla socodsiinayay falastiin axmed imaan anigoo maxamed cali xasana inta aan wada ku kulmayno duhuradii marka ay tahay saacadda afrikada bari waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.